Jāsaprot, ka mums ir tās sistēmas drusku nodalītas. Valsts atbild par reģionālajiem pārvadājumiem un par tajā skaitā arī pasažieru vilcienu. Un tajā mums ir vieglāk, jo tur ir viens saimnieks, viens maksātājs, viens pasūtītājs, tad mums ir tur vieglāk to visu sakārtot. Un, protams, bet jāsaprot, ka Rīgā dzīvo puse Latvijas iedzīvotāji un produktam, kā produktam būtu jābūt pieejami visiem rīzniekiem. Kā parasti vans slēpjas detaļās, un šajā gadījumā tā smagākā detaļa, protams, ir izmaksas. Piecamā, ka tie ir tādas pieredzes, skatoties, tie tomēr ir vairāki miljoni, diezvēl tie ir desmitie miljoni, bet, nu...
Un tā nauda trūkst?
Nu, viņas pašlaik nav, jo tas pakalpojums tāds nav. Nevienam budžetā viņš īsti nav arī ielikts. Pusēm jāatrod kaut kādi līdzekļi, kā šo vismaz pilotu projektā, lai mēs varam paskatīties, notestēt, vai cilvēki lietotu tādu pakalpojumu, lai viņiem tas būtu interesanti.